Башкортстан татар конгрессының Стәрлетамак шәһәре бүлеге идарәсе вәкилләре сираттагы киңәйтелгән киңәшмәгә җыелды. Әлеге җыен хисап сайлау конференциясе шәклендә үтте. Сөйләшү үзәгендә мәгарифтә татар теле язмышы һәм алда торган башка бурычлар торды. Башкортстан татар конгрессының Стәрлетамак филиалы рәисе, Башкортстан татар конгрессының башкарма комитеты агзасы Илшат Насипов үз чыгышында узган айларда башкарылган эшләр турында хисап тутты. Шулай ук агымдагы эшләргә дә тукталды ул. Аның сүзләренчә, хәзер шәһәрдәге татар җәмәгатьчелек оешмаларының көн үзәк бурычларыннан берсе мәктәпләрдә татар балаларына үз ана телләрендә белем алу мөмкинлеген арттыруга ярдәм итү. Илшат Насипов үзе дә мөгаллим кеше. Стәрлетамак шәһәре педагогия академиясының татар чуваш кафедрасы мөдире ул. Мәгарифтәге хәлләрне шул исәптән татар мәгарифе торышын яхшы белә. Шуңа да шәһәр шартларында татар балаларына үз ана телләрен өйрәтүне беренчел бурыч дип саный Илшат әфәнде. Киңәшмәдә алдагы берничә айга эш планнары да тикшерелде. Татар җәмәгатьчелек әгъзалары бу тәңгәлдә үзләренең файдалы киңәшләре һәм теләкләрен дә әйтә. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына бару мәсьәләләре дә тикшерелде утырышта. Стәрлетамактан анда 3 вәкил сайланды. Татар конгрессы бүлеге идарасы агзасы Марат Сәйетов үз чыгышында оешма алдында торган беренчел максатлар хакында сөйли. Татар мәгарифен яклау, милли зыялыларга ярдәм йөзеннән оештырылган чараларның әһәмияте хакында әйтә ул. Әлегенә Стәрлетамакка Татарстанның Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге фольклор ансамбль килгән. Шушы гастрольләрнең уңышлы үтүе өчен дә җаваплы булган Марат Сәйетов. Конгресс идарәсе утырышыннан соң без Марат әфәнде белән кыска гына әңгәмә корып алдык.
Без Стәрлетамакта 15 ноябрьдә исполком членнары җыелдык, сайладык рәисне, рәиснең урынбасарларын һәм 2013 елга булган планнар күрдек. Анда керттек исполком агзаларын, яшерәк кешеләрне, эшли торган актив егетләрне, көчле егетләр бик җыелды. Шундый милләт җанлы, милләт өчен тырыш булган эшләргә тырыш егетләр җыйдык. Һәм инде без күп еллар инде Стәрлетамак Башкортстан күләмендә аерылып торды эше белән. Без һәм бөтен чараларны, бәйрәмнәрне үткәреп бардык Стәрлетамакта татар бәйрәмнәрен. Инде менә хәзер кичә конгресска бара торган делегатлар без 3 кеше Стәрлетамактан, алар белән бергә җыелышып сөйләштек бару турында, инде вопросларны күтәрергә конгреста дип алла кушса инде җыенып торабыз барырга дип.
Бөтен дөнья татар конгресы корылтаенда бик күп кенә мөһим мәсьәләләр күтәрелер дип көтелә инде. Тел мәсьәләсе, мәгариф мәсьәләсе һәм әлбәттә инде республикаларны саклап калу, аларның җитәкчеләренең атамаларын саклап калу турында да сөйләшү булыр. Соңгы вакытта шундый тәкъдимнәр дә яңгырый башлады кайбер төбәкләрдән. Милли республикаларның исемнәре этник атама белән түгел, анда яшәгән төп милләт дип саналган титул, милләт дип саналган милләтнең исеме белән түгел, ә географик атама белән аталырга тиеш дигән. Моңа ничек карыйсыз?
Мин уйлыйм, Башкортстан Башкортстан булып калсын, Татарстан Татарстан булып, ике шундый тугандаш республика көчле булып, Россиянең уртасында көчле булып, шундый матур бердәм булып яшәсеннәр дип уйлыйбыз, үзгәртмичә исемен. Ә инде икенче республикалар тели икән үзгәртергә исемен. Алар инде үзгәртсеннәр, но барыбер бүтән төбәкләрдә яшәгән халыктан тоже инде белсеннәр иде алар нәрсә уйлый, нәрсә әйтәселәре килә бу сорауга.
Марат Сәйетов әйтүенчә, Стәрлетамак татарлары милли мәдәни мәнфәгатьләрне канәгатьләндерү җәһәтеннән бик күп бурычлар билгели. Зур эшләрне аткаруда конгресс идарәсенә сайланган яңа яш әгъзалар да ныклы терәк булачак, ди Марат әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.